Ok, vi skal i gang med en serie her igjen, som du kan kalle måske den troendes fundament, eller den troendes grunnvoll. Og jeg vil ta utgangspunkt i noen vers fra Hebreerbrevet. Og selv om vi ikke kommer til å komme inn på disse emner lige her og nå, så vil jeg allikevel lese dette vers, fordi at disse vers her fra Hebreerbrevet, det er noen vers som kommer til å gå igjen i hele den serie som vi kommer til å komme inn på. Og det er fra Hebreerbrevet 6, og vi kan lese fra vers 1. Derfor vil vi nå la det begynne undervisningen om Kristus ligge, og gå videre til en undervisning for voksne, og ikke en gang til legge grunnen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med lære om dåp, om håndspåleggelse, om dødes oppstandelse og evig dom. Det er på en måte Hebreerbrevets forfatter her nevner. Han nevner en del forskellige, kan man si, en del forskellige emner som han kategoriserer som et fundament for våres tro, som en grunnvoll som man bygger resten av huset på. Og tingen er den med på en måte et fundament. Når man ser på en bygning, så er ikke fundamentet det som er mest fascinerende. Det er ikke sånn at når man går i, når man er oppe og besøker Italien, eller noen av de her stedene som har riktig smukke sånn katedraler og forskellige ting, så er det ikke sånn at folk går rundt og er helt vilt fascinert med fundamentet. Det er ikke lige det man stopper opp og tenker, «Hov, hvilket fundament den bygning har!» Stadig vekk så er det fundamentet som gjør at måske den katedral står flere tusen år efter at den var blitt bygget. Det er fundamentet som avgjør at man i dag kan reise ned og så kan man se på bygninger som er flere hundre år gamle, men de står der stadig vekk. Og så står vi og lar oss fascinere, måske av utsmykningen og forskellige ting. Men hadde det ikke vært fordi at noen hadde gjort en grundig jobb når det gjaldt fundamentet, så hadde hele den prakt, all den utsmykning, alt det her som fascinerer oss, det hadde falt sammen. Hvorfor? Fordi fundamentet ikke var sterk nok. Og Hebreerbrevet forfatter, han nevner disse punkter og sier at disse emner, det utgjør et fundament for våres tro. Og tingen med et fundament, det er at om man gjør en dårlig jobb med fundamentet, så er det ikke sikkert man ser det lige med det samme. Det er ikke sånn at om du måske slover litt når det gjelder fundamentet, så ser du det på en måte med det samme. Ah, den er skev, det holder ikke. Men du oppdager det. Når du begynner å måske sette veggene på plass, så oppdager du at ho, veggene de passer ikke helt sammen. Ho, det er noe som er skevt. Og når man måske kommer til teie, så passer det slett ikke. Hvorfor? Fordi man hadde bygd fundamentet skevt. Og det skjer utrolig ofte innenfor, kan man si, når man hører på meg et kristen forkynnelse i dag. Grunnen til at det kommer forkert hen, det er fordi at noen mennesker har vært dovne, slovete, når det gjelder å få fundamentet på plass. Og det har ført til at fordi at noen for eksempel ikke har tatt tag i omvendelse fra døde gjerninger. Og tenker, ja, men det er en sånn her elementær ting, det trenger vi ikke å forkynne så mye om. Så kan det sitte mennesker i kirken som har vært frelst, eller måske man kan si frelst i hermetegn, de tror de er frelst, men de har aldri omvendt seg fra sin synd. De har aldri forstått egentlig hvorfor man egentlig behøver frelse. Jeg husker jeg snakket med en mann som hadde vært på en bibelskole. Han hadde vært medlem av en kirke i mange år. Og så kom vi inn på litt dette her med hvordan han levde før han var frelst, og hvordan han ble frelst. Og så plutselig så sier han til meg, ja, men jeg har alltid vært et godt menneske. Jeg ble slett ikke frelst fordi jeg hadde gjort noe forkert som jeg på en måte behøvde tilgivelse for. Jeg har alltid vært kjent som et godt menneske. Og plutselig så begynte det å skure det, ja, men grunnen til at man blir en kristen, grunnen til at man overhovedet på en måte søger frelse, er fordi man søger at bli frelst ifra noe. Om ikke det er noe å bli frelst ifra, så behøver jeg jo ikke søge frelse. Men han hadde kommet inn og fått høre måske noe undervisning som kilet han litt i øret, om at ja, men Gud er god, og han ønsker å velsigne deg, og han ønsker å gi deg suksess. Du kan oppleve at dine drømmer blir til en realitet. Om du bare tror på Gud, og på en måte leser litt i Bibelen og med i menigheten her, så skal du få se at alle dine ambisjoner skal oppfylles. Og man tenker, ja, men det lyder der smukt, ja, det vil jeg være med i. Og så hopper man på karusellen, uden egentlig å ha forstått hva det hele dreier seg om. Og der er disse grunnsannhetene som Hebreerbrevets forfatter her, de er nemlig en sånn her grunnvoll som sikrer at man ikke kommer forkert ut av det senere i sin åndelige vandring. Og det er litt interessant å legge merke til en del av de emner som blir tatt opp her. Jeg mener omvendelse. Den forstår man, ok, man blir frelst, man omvender seg fra sin synd. Tro på Gud, ja, men selvfølgelig, vi skal tro på Gud, det skal vi da. Læren om dåp, ja, men uansett om du er lutheraner, eller om du er, så på en måte dåp, det er jo en sånn her vesentlig element av ens tro. På grunnteksten så står det egentlig læren om forskellige slags dåp, og det kommer frem i noen oversettelser, så kommer det litt bedre frem. Men så nevner han håndspåleggelse som en del av, kan man si, den grunnleggende undervisning. Og det virker litt underlig, fordi jeg må være ærlig og innrømme at hvis jeg sånn helt uten videre skulle ramse opp de viktigste emner for en nyfrelst, så er måske ikke håndspåleggelse det første jeg hadde tenkt på. Men det nevner Hebreerbrevets forfatter. Han sier at det er et emne som er viktig. Og vi kommer inn på det senere, hvorfor det er så viktig, vi skal ikke ta det nå. Han nevner læren om de dødes oppstandelse. Jeg tenker, ja, men hallo, ja, men det, hvis man går på bibelskole, og man kommer litt mer sånn hen i bibelskoleåret, og har fått styr på alle de her elementære ting, så kan man ha om de dødes oppstandelse. Nei, men Hebreerbrevets forfatter sier faktisk at det er en viktig del. Oppstandelsen. Paulus sier at om Kristus, på en måte, om ikke vi tror på oppstandelsen fra de døde, ja, men så er jo Kristus heller ikke stått opp. Om ikke vi tror på oppstandelsen, om ikke Kristus har stått opp, så er vi de ringeste alle. Da er vår tro fullstendig nyttesløs. Fordi oppstandelsen er viktig. Og evig dom. Det lyder måske som meg sånn her negativt, men det er faktisk et viktig element når det kommer til hvordan du bygger på din tro. Så vi skal hoppe inn på dette her, og bare sånn før vi begynner på disse emner, så vil jeg bare ta litt tid og tale om hva er det egentlig, hva er det egentlig det hele dreier seg om. Når man snakker om på en måte det å være en kristen, det å være en disippel, på en måte, hva er det vi ønsker, hva er det vi prøver å bygge? Når man taler om den troendes fundament, så er det jo tale om at han skal bygge noe videre. Hva er det vi skal bygge? Og da kan man lese i Efeserbrevet, kapittel 4, og vers 22-24. Efeserbrevet, kapittel 4, vers 22-24. Der sier Paulus, I skal avlegge det gamle mennesket som hører til jeres hittil levnende, og som ødelegges av sine forføriske lyster, og at de skal fornyes i sinn og ånd, og iføre jer det nye mennesket, skapt i Guds bilde med sannhets, rettferdighet og fromhet. Og så leser vi også vers 15. Men sannheten, tro i kærlighet, skal vi i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. At være en kristen, det er at være en disippel av Jesus Kristus. Og Paulus sier her at sannheten, tro i kærlighet, så skal vi i ett og alt vokse opp til ham. Når man er en disippel, hvorfor er man en disippel? Jo, det er man fordi man søker å bli som noen. Hvem er det jeg som en kristen er en disippel i? Det er Jesus. Så å være en kristen, det er å søke å bli som Jesus. Hvorfor ber vi for syge? Fordi Jesus var for syge. Og vi søker å bli som Jesus. Hvorfor kaster vi ut demoner? Fordi vår mester drev ut demoner. Og jeg søker å bli som min mester. I alt så prøver jeg å studere min mesters liv, Jesus. Og så prøver jeg å gjøre mitt liv så, på en måte, så nært opp til hans liv som mulig. Og faktisk, Johannes, han tar det riktig langt. Hvis vi leser 1. Johannes brev 4, vers 17, og jeg leser kun det siste avsnitt av det vers, fordi der sier han en meget interessant setning. Han sier, for som han er også vi i denne verden. Er ikke den, det er faktisk en vill setning. Som han er også vi. Ikke en gang i himmelen, men her og nå i denne verden. Å være en disippel av Jesus er at søke at gjøre sitt eget liv så likt som Jesus, at vi kan si som Johannes, som han er, sånn er vi. Men vi har på en måte fått inn en sånn her jantelov-kristendom, hvor vi sier, nei, ikke se på meg, se på Jesus. Nei, 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 nei. Det er ikke meg, nei, nei, det er Jesus. Men du vet, ufrelste mennesker, de kan ikke se Jesus. Du kan sannsynligvis ikke se ham. Du heller. Det er de færreste av oss som har sett Jesus. Hvordan skal vi vise verden hvem Jesus er? Jo, ved at vi gjør vårt egne liv, livet vårt mester. Da kan vi vise verden hvem Jesus er. Og det er det hele handler om. Det handler om at jeg er i et disippelforhold til Jesus Kristus. Jeg søker å gjøre mitt liv så likt som ham som mulig. Så derfor, det handler om, når man skal bygge på denne grunnvollen, det handler om Jesus. Det er mitt forhold til Jesus. Det er det som danner fundamentet som vi bygger videre på. De her andre emner som vi taler om, de er med og legger en, kan man si, et fundament som gjør at man kan bygge videre. Men det hele, om ikke det bygges på Jesus, så kan du like gjerne glemme det hele. Om ikke det bygges på en åpenbaring av Jesus Kristus, så er alt sammen bortkastet. Vi kan lese også Matteus 16. Der kan vi slå opp i Matteus 16. Der er det Jesus som spør sine disipler. Han spør dem hvem mennesker sier at han er. Og så er det Simon Peter virkelig kommer i sleie og kommer med sin fantastiske bekjennelse. Og han sier til Jesus, Jesus spør, hvem sier mennesker at jeg er? Og så sier Simon Peter, du er Kristus, den levende Guds sønn. Og Jesus sa til ham, «Salig er du, Simon, Jonas sønn, for det har kjød og blod ikke åpenbart deg, men min Fader i himmelen. Og jeg sier deg, du er Peter, og på den klippet vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Jesus spør disiplene, «Hvem sier mennesker at jeg er?» Og så kommer Peter med sin fantastiske bekjennelse. «Du er Kristus.» Og han sier, «Du er», det står litt forskjellige, forskjellige oversettelser. «Du er Kristus, den levende Guds sønn.» Og det er litt interessant, fordi Jesus sier nemlig noe viktig her til Peter. For det første så sier han at på en måte han sier til Peter at du er klippen, og på den klippen vil jeg bygge min kirke. Og katolikker, de har tatt den og sagt, ja, se, Peter, det er han som er fundamentet. Det er han vi bygger på. Det har Jesus selv sagt. Og jeg tror faktisk det er noe riktig i det. Men jeg tror ikke at det var Peter, kan man si, som person. Fordi hvis man leser faktisk i Apostlenes gjerninger, så leser man at kirken i Jerusalem, den første kirke, der var Jakob faktisk nesten like mye et leder som det Peter var. Men, hva er Jesus' poeng her? Han sier det var den åpenbaring som Peter hadde fått. Det var den Jesus ble fascinert av. Jesus ble ikke fascinert av Peter som person, men han ble fascinert over at Faderen hadde åpenbart for Peter hvem Jesus, hvem han egentlig var. Og så sier han at salig er du, Peter, det du har fått åpenbart der, det du sier der, det er det ikke noe menneske som har åpenbart for deg. Det kommer kun ved åpenbaring ifra Gud. Senere så sier Jesus at ingen kan komme til ham uten at Faderen drar ham. Og det er viktig for oss å forstå det, fordi når det gjelder det fundament som vi bygger på, jeg tror spesielt her i Vesten, så har man en tilgang til kristen undervisning, tilgang til bibelundervisning, en tilgang til det at vi er kristen, at vi gjør det hele meget intellektuelt. Det handler om teologi, det handler om læresetninger, det handler om har du på en måte, er dine læresetninger, er det pinsevenn du er det baptist du er det lutheraner, er du metodist, hvilken læresetninger er det du har? Og så går man på bibelskole, og så får man inn disse læresetninger, og så tenker man, nå har jeg et fundament. Og det er faktisk litt sjovt, fordi vi tenker, når det gjelder det at legge et fundament, så tenker vi at når jeg har gått på bibelskole, måske i 3 år, så har jeg et solid fundament. Men sagen er bare den, at jeg kan gå på bibelskole i 20 år, uden å ha et fundament for min tro. Jeg kan ha studert Bibelen framlengs, baklengs, opp og ned. Jeg kan pugge gresk. Jeg kan memorere skriftsteder. Og jeg kan ha alle svarene på alt som folk mennesker spør meg om, uden at jeg nødvendigvis har et fundament for min tro. 1. Korinterbrev 2, vers 1-5, så sier Paulus, «Og da jeg kom til jer, brødre, forkynte jeg ikke Guds hemmelighet for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg hadde besluttet at jeg hos jer ikke ville vide av annet enn Jesus Kristus og det som korsfestet. Jeg opptrådde hos jer i sveihet og med min frykt og med beven, og min tale og min prediken ble ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle avhenge av menneskers visdom, men av Guds kraft. Paulus, senere så sier han at grekerne de søker visdom, jødene de søker tegn. Men så sier han, det jeg forkynte, det var Kristus og det som korsfestet. Han var meget nidkær på at legge en grunnvoll som ville holde Og når man leser der i 1. Korinterbrev, så leser man nettopp om hvordan Paulus forteller om seg selv, at han som en kyndig byggmester søkte at legge en solid grunnvoll som de kunne bygge. Et solid fundament som de kunne bygge sin tro på. Og fordi han var på en måte, fordi han søkte at legge et solid fundament, så ga han ikke efter for fristelsen til at bruke menneskers visdom eller bruke tegn og under. Man vet at Paulus, det skjedde mange tegn og under ved Paulus sine hender. Så han kunne saktens ha tilfredsstilt jødene og gitt dem noen tegn og under. Vi vet at Paulus, han var smart, han var velutdannet. Han hadde virkelig styr på teologien. Han kunne ha gitt dem noen visdomsord, men han lot være. Hvorfor? Fordi han var nidkær for at det fundament som skulle legges, at det var basert på en åpenbaring om hvem Kristus er. Og han visste nemlig at en sådan åpenbaring, den kommer ikke kun ved overlevering av læresetninger. Den kommer kun ved åpenbaring. Det er kun Helligånden som kan åpenbare det. Og derfor sier Jesus, når man leser i Johannes evangeliet, kapittel 17, så sier Jesus i vers 3, Johannes evangeliet 17:3, «Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.» Det er litt sjov. Jesus sier at det evige liv, det begynner med at jeg lærer Jesus å kjenne. Det er der, og det kan jeg ikke få ved å tilegne meg kunnskap. Jeg kan studere, jeg kan lese, men jeg får ikke det om ikke Helligånden åpenbarer det for meg. Det er det samme som om jeg kan studere en eller annen kjent person sitt liv, sånn at jeg vet alle fakta om den personen. Jeg vet hva han liker å spise, jeg vet hvornår han går til sengs, jeg vet når han står opp, jeg vet alt om hans barndom, jeg vet alt om hans foreldre, hans slektninger, hans bakgrunn. Og hvis folk spør meg, kjenner du den og den? Så kan jeg si, ja, det kan jeg. Og så kan jeg legge ut i det vide og det brede og det lange om den personens liv. Og det kan virkelig se ut som om jeg virkelig kjenner den personen. Fordi jeg vet så mye om den personen. Men tingen er bare den, om jeg ringer på døren, og jeg ikke har møtt personen før, så vil den personen si, hei, hvem er du? Hva gjør du her? Kjenner jeg deg? Og hva var det Jesus sier på den siste dagen at mange vil si til ham? Mange sier vel, Herre, Herre, har vi ikke gjort det ene? Har vi ikke gjort det andre? Har vi ikke drevet ut demoner? Har vi ikke helbredet de syke? Har vi ikke... Alle de her ting. Hva er det Jesus svarer? Bort fra meg, I som ikke hadde studert teologi. Bort fra meg, I som ikke hadde styr på jeres læresetninger. Bort fra meg, I som ikke hadde forstått at det er sånn og sånn bibelsyn som er det riktige. Nei, han sier, bort fra meg, for jeg har aldri kjent jer. Han kjente dem ikke. De hadde måske memorert bibelvers. De hadde måske lest gresk, studert på bibelskole. Hvis folk hadde spurt dem, kjenner du Jesus? Hadde de sagt, ja, han sånn og sånn, han gjorde sånn og sånn, han lærte sånn og sånn. Tingen var bare den, at den dagen de sto og ringte på hans dør, så sier han, ja, men jeg kjenner jeg ikke. Det handler, fundamentet som vi legger, det handler om en personlig åpenbaring av Jesus Kristus. En åpenbaring som du ikke får kun ved å ta til deg bokstavene, med å memorere, med å studere læresetninger. En åpenbaring som du kun får ved å være sammen med Jesus. Det er kun en åpenbaring som Faderen gir dem der søger ham, dem der omvender seg, dem som legger vekk sitt eget. Og tingen er den at jeg kan tilbringe måske en weekend sammen med en kjent person. Og på den viken så kan jeg lære den personen å kjenne. Og så kan det være en annen person som har studert den samme persons historie inn og ut og framlengs og baklengs. Den andre personen som har studert denne kjente personens liv, han vil måske kunne svare på mange flere fakta om den personen. Men forskjellen er at jeg, når jeg har tilbringt en weekend sammen, jeg har møtt personen, jeg har snakket med personen, så kjenner jeg personen. Når jeg møter vedkommende, så sier han, hei, hei Ronald, godt å se deg, kom inn. Og det er det, her i Vesten så har vi lagt så mye vekt på kunnskap som teori. Og kjennskap, jo, det har vi ikke tatt så tungt. Men det fundament vi bygger på handler mye mer om kjennskap til Jesus enn kunnskap om Jesus. Det fundament vi bygger på, det er basert på din personlige åpenbaring av hvem Jesus er. Og når du har fått når Faderen har åpenbart det for deg, så kan verden si lige præcis hva den vil. Når Da Vinci-mysteriet kom, så sa de at mange mistet troen. Grunnen til at de mistet troen, det var fordi deres tro var bygget på menneskers visdom. Og når din tro er bygget på menneskers visdom, så holder den kun til noen kommer med et bedre argument. Når noen kommer med et bedre argument, noe som ser overbevist noe, så faller det sammen. Men om din tro er bygget på en åpenbaring, så holder den, selv om folk kommer med bevis. Om folk kommer med bevis og sier at ja, men sånn og sånn, Jesus har aldri eksistert, Jesus han forble i graven, han døde, han var en forbryter, det ene og det andre, så kan jeg si, det er ikke den Jesus jeg kjenner. Jeg ser godt at du har en del papirer og et eller annet om noen historikere som sier et eller annet om det ene og det andre, og den har sagt sånn og sånn og sånn. Men når jeg har min person, når jeg har møtt Jesus, når jeg har erfart ham, så kan folk komme med det ene beviset efter det andre. Men jeg kan bare si, det er slett ikke den Jesus jeg kjenner. Det må være en annen Jesus du snakker om. Fordi han Jesus jeg kjenner, han helbreder enn i deg. Den Jesus jeg kjenner, han er ikke død. Han oppstod fra det døde. Jeg har møtt ham. Jeg har erfart ham. Den Jesus jeg kjenner, han setter mennesker fri stadig vekk i deg. Og når vår tro er bygget på en åpenbaring, så vil den ikke rase sammen.